Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Що ж, в нашій студії аналітик Українського інституту майбутнього Адріан Проків. Доброго вам вечора.
Вітаю, доброго вечора.
Ми сьогодні говоритимемо про те, який вплив громадянське суспільство може чинити на енергетичні реформи. Напевно, така узагальнена тема, але говоритимемо і про конкретні речі, пов'язані з побудовою Північного потоку-2, але почнемо, напевно, з того, що обговорюють останні дні, з ціни на газ. Так, і запитання пов'язане, напевно, з оцінками того, як уряд говорить з громадянами на цю тему. Я звернула увагу, що протягом не лише останніх кількох днів, а, напевно, протягом останнього місяця-півтора прем'єр-міністр Володимир Гройсман дуже акуратно підбирає слова, коли будь-що коментує пов'язане з ціною на газ, починаючи від того, що це дуже чутлива тема, це теж цитата з прем'єр-міністра. І от вчора прозвучало, що ціна на газ – це не просто математика, а це речі, які, ну, там, теж дуже чутливі і важливі для українських громадян. Чи не здається вам, що це не зовсім така чесна розмова? І чи можлива загалом чесна розмова українського уряду з українськими громадянами в питаннях, пов'язаних, наприклад, з тим самим газом, або загалом із цінами на енергоносії і з цими речами?
Розмова чесна, мабуть, можлива, але як всі політики думають про те, що буде завтра, і, зокрема, на час виборів і після виборів. Тому однозначно, що прем'єр-міністр, який має якісь амбіції політичні, намагається дуже акуратно підбирати слова. Він би був би дуже радий взагалі не піднімати цю тему цін на газ і не піднімати цін. Але вимоги Міжнародного валютного фонду, Європейського енергетичного співтовариства, ЄС, США, Світового банку такі, що ціну на газ треба приводити у відповідність до ринкових цін. І потрібно, щоб цілком запрацював прийнятий діючий закон про ринок природного газу. Тому прем'єр в дуже непростій ситуації. Він, з одного боку, повинен підвищити ціни на газ, а з іншого боку, зберегти довіру до себе. Власне пояснення такі прості.
А якщо продовження цього говорити, так само пролунало про спрощення ліцензування на газовидобування, яке, до речі, ще буде в майбутньому, і це окрема важлива тема, про яку, напевно, треба зараз слід пояснити. Але чи не здається вам, ну і так само лунало внаслідок цього, що от ми матимемо тепер свій газ, і, можливо, він буде дешевшим. Чи не породжує це зайвих очікувань в українських громадян на дешевий газ? І що у нас з ліцензуванням і його спрощенням?
Дивіться, це говориться в контексті, от коли ми будемо видобувати достатньо свого газу.
Достатньо свого газу.
Я не знаю, де буде пан Гройсман тоді, коли ми будемо видобувати достатньо газу. Тими темпами, як у нас відбувається нарощення, тобто це не є перспектива наразі по тих темпах, це не є перспектива п'ятирічного періоду. Так? Зрозуміло, що прем'єр-міністр шукає хоч якісь аргументи дати людям надію, що, пояснити, що, ну, це не буде так постійно, але насправді це не так. Тому що, ви розумієте, допоки ми не покриємо повністю внутрішній попит власним виробництвом газу, ціни не будуть нижчі, ніж ціни імпорту. Але, знову ж таки, немає жодної гарантії, що навіть ми перетворимось на нетто-експортера, тобто ми будемо видобувати більше газу, навіть можливо експортувати, шансів на те, що ціна на газу всередині країни буде нижчою, практично нульові. Тому що відкритий ринок буде працювати, і в ринкових умовах виробники будуть надавати перевагу, щоб продавати цей газ тоді за кордон. Тобто це не те, що варто очікувати.
Тобто людям немає сенсу обурюватись?
Є багато підстав обурюватися, але це насправді реалії. Так? Це такі реалії, тому що, але попри це все, працює система субсидування. Тобто ті, хто не є платоспроможними, їм держава компенсує їхні витрати на енергоспоживання, в тому числі і газ, і теплопостачання.
Співставність оця заплатити більше за газ або отримати долар по 40 – це не шантаж, не маніпулювання, воно має економічний сенс?
Якщо ми не приведемо ціни на газ до рівня, який задовольнить МВФ, ми не отримаємо наступних траншів допомоги. І в тому числі допомога від ЄС, яка нещодавно була погоджена, вона теж є, ґрунтується на певних умовах. І серед умов, наскільки Україна буде виконувати зобов'язання МВФ. Якщо ми не піднімемо ціну на газ, ми не отримаємо наступних траншів. В нас цього року, наступного року, через рік періоди найвищих виплат по своїх зовнішніх зобов'язаннях. Це фактично означає, що ми не отримаємо цих коштів. В нас чекає погіршення економічної ситуації, в тому числі і послаблення курсу національної валюти. Можливо, не 40, можливо, 36-38, але від цього не легше.
Я нагадаю, що в нашій студії Адріан Прокіп, аналітик Українського інституту майбутнього. Я думаю, що ми можемо відкрити наші телефонні лінії 239-62-92. Якщо от говорити про те, як події з підняттям ціни на газ сприймає суспільство, на вашу думку, є частина тих, хто визнає, що це потрібно, наскільки вона велика? Як
однозначно, що є ця частина, але здебільшого це люди з доходами вище середніх. Тут я не володію якимось свіжими соціологічними опитуваннями. Угу. Але
може, настроями хоча б.
Але, в принципі, ситуація така є завжди. Тобто ті люди, які є платоспроможні, вони не всі платоспроможні, але серед тих категорій, які з розумінням відносяться до цього, тобто це люди, які або глибоко розуміють природу всіх цих процесів з цінами на газ, з економічною ситуацією, з відношеннями з західними партнерами, або це люди з порівняно вищим достатком і певним достатнім рівнем свідомості, які розуміють цю потребу. Справа в тому, що, ну, розумієте, ми давно мали би здійснювати цю політику вирівнювання цін на газ. Зараз так сталося, що це почалося з 2014 року, і це відбувається все дуже швидко. Умови економічні не найкращі, тому це дуже болісно. Але, ну, тікати від цього насправді немає куди.
У нас є телефонні зараз дзвінки. Я думаю, що, можливо, ми візьмемо одразу два запитання, і потім наш гість Андріан Прокіп відповість на обидва. Отже, ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ваше питання, будь ласка.
Ми до питання таке до. Нам кажуть, що нам треба підняти ціну собі з тим, що була окупаємість, як в Європі. Ну, наші зарплати, наприклад, не дозволяють так само, щоб ми повністю оплачували за газ. Який вихід? Цьом субсидії, ну, це пенсіонери там малоімущі. А якщо більше час українці, наприклад, якщо вивести газ по собівартості, ставить тими ж самими, якщо будуть получати субсидії, бо вони не оплачують за такі зарплати. Виходи не бачу просто.
Дякуємо, дякуємо вам. Зараз відреагує наш гість на ваше запитання. І ще, будь ласка, наступний наш дозвонювач або дозвонювачка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я пенсіонерка, не послухаю передачі ваші, і чомусь я ніколи не чую, що була якась, розумієте, якась надія на покращення. Ну чому ви все нагнітаєте?
Ми не нагнітаємо, ми намагаємось з'ясувати, от що відбувається насправді, як на це реагують люди, якусь невидиму частину того, що іноді не показує телебачення або показує так, як щоб маніпулювати свідомістю глядачів. От ваше питання полягає в тому, що ми нагнітаємо чи як?
Алло,
так.
Так, ви розумієте, ще нема отоплюючого сезону, ще нема нічого. Ну, ви кожна передача. Ну, скажіть нам хоч що-небудь, що ми подумали.
Послухайте, ви субсидію отримуєте?
Так, я отримую. І багато хто отримує, але все одно недовольні. Чому?
Через що ви не задоволені, якщо ви отримуєте субсидію?
Я на вас не задоволена, що ви нагнітаєте обстановку.
А в чому нагнітання?
Ну, от ви... Це ж не перша передача. Майже кожного разу. От я сьогодні слухала одного, другого, третього. Ну, слухайте. Ну, на вечір зовсім не хочеться ж ні лягати спати, нічого думати хорошого.
Я думаю, що зараз ми розкажемо щось про хороше, наприклад, про те, хто не отримує субсидії, то все одно змушений буде платити більше. Це не хороше, не погане, а реальність. Правда? Дякуємо вам за дзвінок. Наші телефонні лінії відкриті далі. Андріан Прокіп, аналітик інституту Українського інституту майбутнього. Просимо ваші відповіді.
Та, ну, насправді, питання не є прості, чисто з людської точки зору. Справді, при підвищенні ціни на газ єдине буде – це субсидія. Субсидію отримують не лише пенсіонери, а люди, чий рівень доходів не є достатнім для сплати за енергозабезпечення і комунальні послуги. Ну, ситуація є такою, як вона є. Розумієте, держава не має ресурсів, щоб всі... Ви знаєте, є прекрасні показові приклади в тих країнах, які видобували багато енергоносіїв і продавали їх населенню за порівняно за дуже низькими цінами. Коли в цих країнах ставалася криза, доводилося зменшувати державні видатки, видатки на соціальну сферу, і доводилось піднімати ціну енергоносіїв. Після кризи 15-го року, нафтової кризи 14-15-го року в країнах Близького Сходу, дуже багато країн постраждали саме тому, що вони хоча і видобували, і продавали багато енергоносіїв нафти, але населення не споживало ощадно, населення звикло до того, що ціна на Росії є низькою, в кінцевому рахунку уряди були змушені підвищувати ціну. І це було достатньо боляче. Ну, реалії є такими, якими вони. Україна там на 30% залежна від імпорту газу. Цей імпорт є достатньо дорогим. І ну, ніхто, крім нас самих, не зможе оплачувати цей ресурс, але, звісно, держава за рахунок субсидій покриває потреби малозабезпечених громадян. І в цьому є позитив, розумієте? Тому що а могло ж бути зовсім і по-іншому, могло бути значно гірше. І в цьому є позитив. Є країни, які проводили шокову терапію, і де рівень субсидій був значно нижчий. І добробут громадян був просто в жахливому стані, але в кінцевому рахунку це призвело до економічного зростання. Тобто, не говоримо тільки про погане, просто є певні труднощі часи, які треба перейти. І, звісно, що супроводжуючись грамотною економічною політикою, і, зокрема, в цій сфері, це все може призвести до якогось зростання і покращення ситуації в найближчому майбутньому.
Зараз ми візьмемо ще телефонні дзвінки, але я зараз поставлю запитання, яке, я думаю, що частина наших слухачів могла б точно поставити. Воно прозвучить так, як воно прозвучить. От, власне, а що не зроблено з олігархами, наприклад, для того, щоб змінити цю ситуацію? І чи є якийсь зв'язок і вплив цього?
Ну, розумієте, стосовно олігархів, олігархи – це не є добре, це не є погано. Олігархи – вони є. Олігархи – це власники великого бізнесу. І цей бізнес є суспільно важливий. І тут, розумієте, в кожному секторі енергетики олігархи мають, вони зловживають своїм впливом, так? Тут можна насправді говорити дуже багато, але насправді поступова робота в цьому напрямі здійснюється. І це не є настільки простий процес. Проблема в тому, що ми завжди маємо великі очікування стосовно того, що прийде завтра і там, олігархів не стане. Тобто справа не в олігархах, не в їх наявності чи відсутності, а в тому, що вони використовують корупційні якісь важелі. Так? Є справи, є провадження, є активність там державних органів, державних компаній в цьому напрямі. Воно не завжди так відбувається все швидко, як би хотілося, але попри це все є позитивні зрушення.
Давайте візьмемо телефонні дзвінки. Доброго вечора. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Представтесь і ставте запитання.
Віктор Мирзичев. А скажіть, пожалуйста, от олігархів в Западній Європі нету і в Польщі нету. Аргентина виконує плани МВФ, і вона в долгах, як в шелках. По газі слышу з 91-го року, що там у нас проблеми. А куди пішла ця різниця? А субсидії, соціальну норму наш прем'єр уменьшає. Розмір субсидії уменьшається із-за цього, розумієте?
Вибачте, а в чому у вашому питанні зв'язок між Аргентиною, яка виплачує борги МВФ, і українськими субсидіями? Я не зовсім зрозуміла.
Польша отказалась. Бальцеровича критикували. Приїжджав сюди спеціаліст, який руководив економікою Польщі по фамілії Каток, і він говорив, що це сужає. Тобто, у нас вже куди шокову терапію? Вся економіка лежить. Ні производства нету. Откуда ж прибыль получать? Когда была плановая экономика?
Я сподіваюся, що наш гість Адріан Прокєп зрозумів це питання краще, ніж я. Пане Адріане, давайте відповідати.
Пункт перший. В Європі теж є олігархи. Вони просто мають менше неформального впливу. І в енергетиці в Польщі теж є олігархи. Справді Бальцерович по-іншому відносився до порад МВФ під час шокової терапії. Але якщо зараз ми відмовимося, ну, тобто, я не бачу зараз шляху саме в сьогоднішній момент відмовитися від співпраці МВФ і сказати, що ми зробимо по-іншому. У нас дуже великі виплати за попередніми зобов'язаннями. Аргентина, взагалі, в принципі, кейс дуже непростий. Ну, ви знаєте, в Аргентині проводилась націоналізація енергетичних компаній, в тому числі, які належали європейським інвесторам. Чи, знаєте, було від того більше довіри? Це інше питання. Справа не в МВФ, а справа в тому, наскільки ефективно і правильно держава використовує кошти, отримані від МВФ, бо повертати їх все одно доведеться. Тому, знаєте, кожна країна має свої особливості, і диявол в деталях, інколи здається, картина здається по одному, але коли починаєш вникати в деталі з цих країн, як це все розвивалося, все зовсім по-іншому. Олігархи є всюди. Просто десь вони бідніші, десь вони багатші, десь вони мають менше політичного впливу, корупційного впливу.
Ще дуже хочеться встигнути запитати все ж таки про зв'язок громадянського суспільства з енергетичними реформами на дуже простому такому практичному рівні, речами, пов'язаними з певними соціальними, в тому числі речами, там аж від теплих кредитів та і до інших реформ, які кожен би уже би мав, напевно, на 2018 рік відчути. І якщо говорити про такий якийсь загальний ваш огляд чи загальний аналіз цього, то що зроблено, а що все-таки не зроблено?
Насправді зроблено дуже багато, але те, що робиться, робиться не так швидко, як би хотілося. Попри це залишається дуже багато зробити. Тобто в нас там запущений фонд енергоефективності, який почав працювати формально з початку року, зараз він зареєстрований.
Але фактично з літа.
Ну так. Тобто насправді все це можна було зробити там і 2 роки тому. Так, ну, наприклад, в нас неповноцінно працює ринок природного газу. Так, хтось може казати і сваритися, що в нас не працює ринок газу. Але щоб він запрацював повноцінно, треба відпустити ціни. Ніхто ж цього не захоче. Розумієте, все є палка двох кінців. Про енергоефективність в нас рівень там морального зносу житлового сектору настільки такий, що у нас там фактично порядку половини енергетичних енергоспоживання того сектору це втрачається. І якщо рахувати кошти, які необхідно здійснити цю модернізацію, це потрібен не один, і не два, і не 5 років. І це десятки мільярдів доларів, насправді, потрібно щороку вкладати. Тому, насправді, зроблено багато. Багато речей можна було зробити значно скоріше. Але весь цей клубок проблем настільки складний і непростий, що не можна його вирішити просто помахом чарівної палички в один рік.
У нас ще один дозвонювач, здається, є на зв'язку, щоб поставити запитання аналітику Українського інституту майбутнього Адріану Прокіпу, який в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір. Та я це слухаю передачу. Можна сказати пару слов?
Скажіть.
А в ефір пойде, ні?
Ну, ви вже в ефірі.
Так, значить, слухайте, що? На этой газовой фабрике дуже багато людей розбагатіли. Премії там многомільйонні там ділять. Вот, по одному суду. В общем, так далі не пойде у вас діло. Буде третій Майдан буде. Вот. Газ – це оружие.
А ви субсидію отримуєте?
Та не має значення.
Ні, це дуже велике має значення, чи отримуєте ви особисто субсидію. Я так думаю, що стокгольмський арбітраж нам не минути сьогодні цієї теми.
Їх почують, яка ціна на газ і яка субсидія. Їх уже зберуть. Вони на Київ чихати хотіли із-за вашого газу. Так що вони доіграються. Порошенки,
Грузьменки. А ви могли би сказати, звідки ви телефонуєте?
Волгоччина, Олександр.
Ні, а звідки ви телефонуєте?
Та яка вам різниця?
Ну, просто ваші думки надзвичайно цікаві для нас, і в мене була підозра, що, можливо, ви звідкись телефонуєте не з Києва.
Мені здається, що дозвонювач поклав
слухавку. Ну, ви можете відреагувати на це.
Я би хотів відреагувати на першу фразу, яку сказав дозвонювач. Він, як я так сказав, вам цей номер не прийде. Кому
так.
вам?
Мені ну, очевидно, особисто, Україні, ведучим, тому я й запитала.
Але якщо ведучий себе не асоціює з Україною, тоді в мене таке питання.
Склалось враження, що наш слухач не асоціює себе
і
з Україною.
Якщо слухачу потрібен третій Майдан, ну, то я, ну, мені це важко коментувати. Розумієте? Так, це так звучало, начебто сам слухач в цьому зацікавлений.
Ну, з якихось причин людина не може, бо не хоче сказати, звідки вона телефонує. Очевидно, вона не відчуває свого зв'язку з Україною. Ну, таке...
Дуже прикро, якщо так.
Так, таке, очевидно, може бути.
Давайте підсумовувати якось нашу розмову, мабуть. От ми почули сьогодні дуже багато запитань, які досить яскраво ілюструють те, що люди не готові до того, що ціни будуть підніматись, водночас економіка не готова до того, що вони будуть утримуватися.
Ви знаєте, я хотів би сказати, що після темряви завжди настає світанок. Тобто не можуть бути темні часи постійно. Це перше. Друге, так, перед кожним підвищенням ціни люди в такому боязкому очікуванні. Але в нас були підвищення цін і в 2014 році, і в 2015 році, і не лише на газ. Якось ми це витримували. Це не просто. Я переконаний, що будуть знайдені адекватні механізми підтримки громадян зі сторони державного бюджету. Я думаю, що не потрібно зараз згущувати фарби і занадто сильно боятися, тому що завжди добро перемагає і світанок завжди наступає.
Дякуємо вам, Андріан Прокіп, аналітик Українського інституту майбутнього. І це була рубрика «Своїми руками», де ми говоримо про те, як громадяни можуть впливати на зміни в країні.
Своїми руками.